Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Čovjek je, prema Kantovom mišljenju, nedruštveno društveno biće. To bi trebalo da znači da je čovjeku u isto vrijeme potreban drugi, ali da mu taj drugi predstavlja i smetnju, opasnost, opterećenje. Aktualna situacija u kojoj živimo, u kojoj se nalazimo, promoviše kao novu parolu socijalno distanciranje. To bi trebalo da bude poželjno ponašanje, kako bi se izbjegle opasnosti koje bi mogao da nam donese onaj drugi. U isto vrijeme, međutim, treba reći da je potrebno da se sačuva onaj duh društvenosti. Mi danas razgovaramo o problemu socijalnog distanciranja sa Markom Novakovićem, doktorom filozofije. Marko, dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Čuli ste najavu teme, socijalno distanciranje. Možete li da nam kažete za početak kako vi razmišljate o tome? Šta za vas predstavlja distanca koja je socijalna?
Pa, socijalna distanca, u stvari, kako smo svi čuli u prethodnom periodu, mogla bi da znači sa jedne strane jednostavno udaljenost među ljudima, to je fizička udaljenost, o kojoj bi odmah pomislili kad govorimo o tome. Međutim, pored toje fizičke udaljenosti, kao što tu kaže i sam Kant na neki način, čovjek jednostavno nije samo fizičko biće, nego je čovjek jedno umno biće i emotivno biće. I kao takvo, socijalna distanca predstavlja mnogo više od jedne puke fizičke udaljenosti. Ljudi su kao društvena bića, kao što svi znamo, povezani na mnogo načina. Oni su energetski povezani ovako, a ne samo fizički povezani. I jednostavno, kao emotivna bića i bića koja se udružuju u jednu zajednicu i to rade na svestan način, mi možemo da kažemo da ta socijalna distanca ima mnogo šire implikacije nego što bi se moglo pomisliti ovako samo kao neko fizičko udaljavanje među ljudima, da ne bi došlo do nekakve zaraze, da ne bi došlo do nekog kontakta i tako dalje. Tako da jednostavno socijalno distanciranje ima mnogo šire implikacije od pukog fizičkog udaljavanja, pa onda ako bi to bilo samo fizičko udaljavanje, fizička neka distanca, ljudi se jednostavno približe posle nekog vremena i kao da se ništa nije desilo. Međutim, ja to tako bar vidim. Ovaj period, ovakav period nekakav, kada sve na neki način zamire, ekonomija je recimo vrlo tesno povezana, ljudi su povezani na taj način, vrlo intenzivno povezani i ovako kada sve zamre u nekom vremenskom periodu, događa se jedna vrsta transformacije. Mi bismo rekli sada raskidaju se nekakve veze među ljudima i tako dalje, međutim ja bih rekao da posle ovakvog nekog zamiranja, ako to mogu tako da kažem, na neko vreme nastupa jedan ono što bismo rekli reset. stvari se ponovo započinju, ali na jednom drugom nivou.
A šta mislite, kako je došlo do tog reseta koje oličava parola o kojoj govorimo? Dakle, da li bi socijalno distanciranje moglo da se odredi kao parola novog vremena, koja bi trebalo da zameni onu staru parolu od Francuske revolucije, koja je dovela do stvaranja građanskog društva u kojem danas živimo, a ta parola stara promoviše slobodu, jednakost i bratstvo. Dakle, ima li smisla govoriti o tome da bi udaljavanje od drugog, posmatranje drugog kao opasnost, moglo da bude zamena za slobodu, bratstvo i jednakost? Odnosno za jedno novo doba.
Ne verujem da to može da bude neka trajnija parola nekog novog doba. Iako to često se čuje, čuo sam ja u prethodnom periodu više puta, da je to sad ono neko orvelovsko društvo. Što ne bih rekao da je to baš tako. Naravno, to je moje mišljenje, sad možda i nije tako. Ali jednostavno, mislim da je to samo ima funkciju jednog prelaznog perioda. Znači, jednostavno, prelazni period, a šta će nastupiti posle toga, to je sad neizvesno. Teško je to predviđati. U svakom slučaju, mi možemo da kažemo da je jednostavno kultura našeg vremena, uopšte i odnosi u društvu, su takvi da su ljudi manje više distancirani jedni od drugih. Jednostavno, to je danas za nas deluje kao neko prirodno stanje. A da smo se udaljili od tih ideala Francuske revolucije, to definitivno. I to je, mislim, da je odavno već takav slučaj. Ali prosto sad ja ovu pojavu ne bih posmatrao kao sa te neke apsolutne tačke gledišta, kao nešto što će da sada nastupi i da tako će da bude, nego jednostavno mislim da je to više jedan pokazatelj, jedna smernica nekog vremena koje tek dolazi. Ali ne smernica koja će biti i ostati takva, nego će se stvari menjati. To je ono što je interesantno. Živimo u jednom vrlo interesantnom dobu.
Da, zanimljivo je i to da do nedavno se veoma kritikovalo ako neko provodi više vremena nego što treba, odnosno, da kažemo, previše vremena na društvenim mrežama, na internetu, u tom virtuelnom digitalnom svetu, pa se čak smatralo, možda se i dalje smatra, ali se ne potencira toliko, da je to neka vrsta zavisnosti, dakle jedna od bolesti zavisnosti, a sada odjednom sve je to odlično. Treba što više vremena, je li tako? Sve treba da bude digitalizovano, da imamo i obrazovanje preko interneta i posao preko interneta. Sve što može da radimo digitalno. Od kuće da uopšte ne izlazimo napolje ako je to moguće.
U tom smislu socijalna distanca potkrepljuje ovaj tehnološki razvoj, ako možemo tako da kažemo. Baš, to se odnosi baš na te kompjuterske informacione tehnologije. Dakle, kompjuterska komunikacija zaista na prvi pogled, na izgled ovako, udaljava ljude jedne od drugih. Dakle, ljudi su udaljeni, tako mogu da komuniciraju na daljinu i može i nastava na daljinu, može sve na daljinu da se odradi jednim klikom ili sa nekoliko klikova tamo na računaru. Ali prosto pitanje je koliko je zaista ta pojava ono što uzrokuje distancu među ljudima. Distanca među ljudima, bar po mom mišljenju, proizvodi se na jednom drugom nivou, a onda samo ta vrsta komunikacije podržava takvu vrstu koncepta. Tako da, verovatno da je ovdje zaista reč o jednoj pojavi koja je fundamentalna i ima transformativnu ulogu, ali mi smo svedoci ovako, dakle, te jedne promjene koje je za nas potpuno nesvakidašnja, nešto potpuno novo u ovom vremenu i recimo sećamo se da i ranije bilo takvih nekakvih recimo epidemija i slično, kada nije bilo mogućnosti da ljudi komuniciraju na taj način. Recimo 70. godina, mi smo bili sad ne svi, ali znamo da je bila epidemija variole, znači ovdje u onim našim prostorima i ljudi nisu mogli da komuniciraju na taj način. Pitanje je kakvi su tada bili odnosi među ljudima i kako se onda takav jedan koncept uklopio uopšte u takav način života.
Približno prikazao Goran Marković u filmu Variola Vera, mada oni koji su istraživali tu kažu da nije to bilo baš tako, ali hajde da kažemo da je otprilike tako nekako bilo. Pitanje, i Variola Vera je ipak nešto drugo u odnosu na ovo što imamo sad.
Jeste, znači iza ovakvih nekih situacija stoje, ja bih to rekao ovako, znači da je to prilično očigledno svakome koji on malo razmišlja o tome, neki vrlo konkretni ekonomski interesi, odnosno na svetskom planu se odvija jedan veliki sukob.
Možemo da. O tome nešto više u drugom segmentu, odnosno možemo da razmotrimo to pitanje povezanosti ekonomije, izbora u Americi.
Apsolutno.
Raznih političkih pitanja i tako dalje, koji su povezani sa ovom situacijom i oko proglašene pandemije i oko distanciranja, otuđenosti. Možda je taj izraz otuđenosti koji još postoji kod Hegela i kod Marksa dobar da se razmotri ovo pitanje distanciranja. Da li je distanciranje zapravo otuđivanje i da li možemo da ga razumemo u onom Marksovom smislu, da se čovjek jednostavno odriče svoje prave prirode kada se distancira od drugih ljudi, ili u onom Hegelovskom smislu da je to samo ona druga faza otuđene ideje i da tek treba da dođemo sebi, jel, kroz razotuđivanje. Znači, da bismo se razotuđili, treba prvo da se otuđimo.
Ja bih pre se priklonio ovom Hegelovom shvatanju, ako uopšte možemo da napravimo tu vrstu analogije. Dakle, ovakvo stanje ja ne posmatram znači kao neko konačno stanje, nego jednostavno kao neko stanje koje će nas na neki način pomalo preobraziti. Sad, u šta će nas preobraziti, to je opet pitanje. Ne mogu da se izjasnim tu, nisam siguran, što se kaže, nisam pametan. Ali jednostavno, mislim da ćemo doći, pre će biti da ćemo doći sebi na neki način. Doći ćemo sebi na neki način, jer očekujem da nastupi jedno novo stanje, jedan novi poredak, koji neće nužno biti dobar, tamo posla da možemo tako da kažemo nešto, ali ćemo na neki način proći, prošli smo ili ćemo proći kroz jednu fazu koja će nas opet na neki način malo privesti svesti, jer na neki način ljudi kada se udaljavaju ovako jedni od drugih ili kada se otuđuju, dakle, kao da se otuđuju od sebe, odnosno od svoje svesti. I jednostavno neka vrsta distanciranja, odnosno izolacije ove vrste, kako smo imali sada, jeste jedna vrsta otuđenja ljudi samih od sebe. Iako bi neko rekao sad čovjek je sam sa sobom, je li tako, kod kuće je negde i tako, međutim, ne bi se reklo, čovjek je sam sa sobom samo onda kad je sa drugim.
I tako to, je, pa to je ta društvenost. Ta društvenost o kojoj i Kant govori, ono što sam i na početku emisije u pitanju, koja je čovjeku potrebna, a u isto vrijeme mu je potrebna i ta nedruštvenost. Dakle, čovjek nekako ujedinjuje u sebi tu težnju za drugim i težnju od drugog, da tako kažemo.
Da bi se bio sam sa sobom na pravom mestu, neophodno je da se bude sa drugim. I tu se zapravo i dolazimo i do onoga, do porodice recimo, kao te osnovne jedinice. Znači, kad se razori porodica, čovjek više nije sam sa sobom, nije sam svoj, ako možemo tako da kažemo. Ali jednostavno, znači, taj drugi nam je neophodan. Znači, prosto, da bismo bili sa sobom...
Da li novo doba sa novim parolama nekako doprinosi rušenju porodice i porodičnih vrednosti? Kad ste već spomenuli tu temu.
Doprinosi svakako. Znači, s tim što ja čujem, malo sam se raspitao ovako, da je u Americi jedan drugar koji je u Americi, kaže mi da su Amerikanci, ili bar njemu to tako izgleda, kaže, mnogo su prisniji nego što smo mi ovdje. Neverovatno, znači meni to izgledalo čudno.
Da, ovako,
kaže, druže se ovako stalno, znači druže se jedni sa drugima, okupljaju se, imaju ta porodična okupljanja, neko bi rekao da su Amerikanci zaista distancirani, tamo se mnogo radi, i kultura je takva jednostavno da nama deluje, bar sa strane ovako, da su prilično otuđeni jedni od drugih. Međutim, kako čujem, kaže da to nije slučaj, nego da se oni imaju te porodična okupljanja koje se događaju jednom nedeljno čak ili možda čak i češće. Meni je to bilo čudno. Kako je to moguće? A ovdje su ljudi kod nas...
Ono što sam ja samo čuo jeste da takva okupljanja, pa čak i susreti privatni, se zakazuju kao poslovni susreti. Dakle, ako vas neko pita, možemo i da se vidimo večeras na kafi, vi uzmete svoj beležnik, odnosno beležnicu, izvinjavam se, pogledate kad ste slobodni, s kim kad imate i onda tako zakazujete takve susrete.
Ne znam, možda je takav slučaj, ali evo meni to
bilo... Ja imam to svedočenje.
Meni je to bilo čudno ovako. U svakom slučaju trebalo bi to provjeriti sam, jednostavno mi odavde možemo o tome da sudimo ovako i onako, ali jednostavno definitivno naše doba je takvo, znači i to nije nikakva nova pojava, to je već traje decenijama, ako možemo tako da kažemo, doba pojačanog distanciranja među ljudima. Ovo sa što smo imali, znači ovu situaciju sa COVID-om i tako, znači jednostavno to je samo na neki način nešto što, pa možemo da kažemo, te procese onako simbolično prikazuje, dakle, u jednom malo ekstremnijem vidu. Samo ekstremnijem vidu, međutim, iza toga, ono što bi trebalo posmatrati definitivno jesu neke stvari koje se događaju iza toga. Dakle, to je samo kao jedna zavesa, kao neka koprena onako, koja prekriva neke procese koje bi trebalo vidjeti.
Mi ćemo se na kratko distancirati od publike da čujemo malo muzike. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Markom Novakovićem o problemima socijalnog distanciranja i onoga što bi mogle da budu posljedice takvog distanciranja. Spomenuli smo u prvom segmentu da iza tih glavnih parola stoje i neke druge stvari o kojima se manje priča, ali se mogu nekako ili naslutiti ili videti kroz određene događaje. Spomenuli smo ekonomiju, da će najverovatnije, jel tako, biti velikih ekonomskih problema u celom svetu. Vidimo i u Sjedinjenim Državama da se dešavaju neobične stvari, a ovo je godina izbora, veoma važnih izbora u Americi, kada je u pitanju borba između globalista i suverenista, tako kažem, gde aktuelni predsednik predstavlja, rekao bih, suvereniste i veoma je važno u tom smislu da pobedi na tim izborima, dok je za ove druge veoma važno da on na tim izborima izgubi. Možete li da nam kažete, dakle, kako vi gledate na to? Dakle, šta to stoji iza? Šta je iza zavese? Dakle, donekle sakriveno od onoga što je na sceni.
Iza svih političkih zbivanja u svetu, prvo da kažem da se u svetu ništa ne događa slučajno. Dakle, ništa nije slučajno, spontano, nastalo iz prirode i tako dalje. Znači, to kad čujem, to je zaista, meni deluje onako smešno. Dakle, u svetu se sada, bukvalno pred očima nam se odigrava jedan veliki sukob. Taj sukob je sukob između dva tipa političke organizacije društva, ako možemo to tako da kažemo. Jedan tip je ovo što ste spomenuli, suverenistički tip, a drugi tip je globalistički tip. To je ovo što smo imali u proteklih stotinak godina u svetu, naročito krajem 20. veka. Mi smo vidjeli, loše smo se proveli u tom konceptu globalizma. A drugi tip je ovaj suverenistički tip organizacije. Predstavnik suverenizma u Americi je zaista predsjednik Trump. Tu, naravno, sve politička zbivanja u svetu se događaju kod velikih. Veliki vode te procese, mi samo to posmatramo i bilo bi dobro da se u to uklopimo što je moguće bolje. Sa globalizmom se nismo baš dobro snašli, čak smo i bombe dobili 99. godine, a sa suverenizmom je pitanje kako ćemo se snaći. Jednostavno, sve krize u svetu, ratovi, migracije, epidemije i razne druge stvari, razne druge pošasti, što bi se reklo, na neki način su politički izazvane. Izazvane su određenim krupnim interesima. Dakle, krupni interesi su ono što se u svetu ostvaruje. Samo je pitanje kako će se ostvariti, kojim sredstvima. Ono što sad imamo, recimo što je bilo, znači, zamiranje ekonomija, ekonomske aktivnosti na svim nivoima i u mnogim državama u svetu, naročito u ovim krupnim državama u Americi, zatim u Evropi, mi ovdje nismo baš tako značajni, ali prosto i kod nas, jeste nešto što se može uporediti sa Drugim svjetskim ratom, na primjer. U Drugom svjetskom ratu su bila ogromna razaranja, Evropa je razorena, Njemačka je skoro uništena. I što se onda dogodilo nakon što su mnoge države uništene? Dogodilo se to da je nastalo veliko zaduživanje. Iza tog procesa dolazi obnova. Pre jedno mjesec dana možda ili mjesec i pol dana čuli smo da je, još dok je bilo vanredno stanje, mnogi političari u svetu su najavili obnovu ekonomija. Veliko ulaganje silnih milijardi, desetina milijardi, predsjednik Trump je najavio 1000 milijardi ulaganja u američku ekonomiju. 1000 milijardi, odakle ti 1000 milijardi?
Odakle, to je pravo pitanje.
Odakle državama
hiljadu milijardi
koje, državama koje su već prezadužene? Sjedinjene Američke Države su najzaduženije država u svetu. Pa evo, odakle tih 1000 milijardi? Doći će od privatnih banaka. Dakle, neko će da profitira od svega toga. Dakle, od tog velikog zaduživanja. Isto tako je bilo nakon Drugog svjetskog rata. Morao je neko da se zaduži da bi se obnovilo sve to. Dakle, kad nastanu velika razaranja, veliki ratovi, ovako potpuno i zastoj ekonomskih aktivnosti, neko će morati to da konkretnim novcem finansira. To će finansirati privatne banke. Ima jedna stara rimska ili latinska, nije to izreka, nego možemo reći fraza. Ta fraza glasi cui bono, odnosno za koje dobro, odnosno ko ima koristi od nečega. kada se ispitivalo neko nedelo, naročito su to bila finansijska neka nedela, onda se zapitamo samo ko ima koristi od nečega. Ako hoćemo da saznamo ko je mogući krivac za nešto, samo se zapitamo ko ima koristi. Mudri su stari Rimljani. Dakle, jednostavno, kada se postavi takvo pitanje, danas je vrlo jednostavno ko će imati koristi od toga. Pitanje je, naravno, koliko će to dopreti do običnih ljudi ovako, jer obično se te informacije ne puštaju toliko u javnost, ali treba na to obratiti pažnju. Kada nastupi zaduživanje, kada se kaže zadužit ćemo se, ili kada se spomenu neke silne milijarde koje ćemo uložiti u nešto, odakle to? Ko će to da finansira? Odakle pare? Prema tome, samo kada se to zapitate, odmah vam postane jasno odakle to dolazi, odakle duva taj vetar i ko može da stoji iza celog ovog procesa. Mi možemo samo da nagađamo o tome. Ne možemo ništa o tome pouzdano znati. Neko se, kaže se često, pa dobro, ali imaš ti neki dokaz za to. A odakle meni dokaz? Znači, jednostavno, to su nekakve operacije koje su potpuno mimo našeg saznanja, ako mogu tako da kažem, o tome možemo samo da nagađamo uglavnom i da na osnovu nekih indicija izvodimo određene zaključke. Međutim, stvari su, kada se samo tako malo posmatra iz tog ugla, relativno jednostavne.
Da, a može li se bilo šta reći, dakle, ko zaista može da ima dobro kao posledicu, osim onih koji daju kredite? Da li još neko može da ima? Nisu tu samo banke u pitanju?
Nisu samo banke, tu su i korporacije. Zato što ovakva situacija koristi velikim korporacijama. Naravno, ono što je suština tu, ja bih rekao, jeste da su vlasnici jednog i drugog isti. Dakle, iza banaka, iza velike korporacija stoje isti ljudi, iste porodice, isti krupni interesi, ako možemo tako da kažemo. Dakle, ti isti krupni interesi vladaju u svetu odavno. Dakle, to nije ništa novo. Dakle, u našem vremenu to nije nikakva pojava koju samo mi svedočimo. To je tako već 1000-2 godine unazad, možda i više. Tako da jednostavno isti krupni interesi stoje iza svega. Svi ti potresi koji nastaju uglavnom zbog sukobljavanja tih krupnih interesa. Dakle, ni krupni interesi nije to jedan interes, nego su to interesi koji se sukobljavaju, sudaraju jedni sa drugima, a ostali, znači sitni interesi, evo interesi ovde nas, pa onda neki mali interesi malih proizvođača, na primjer, malih preduzeća i tako dalje, znači to su oni od kojih mi često živimo ovde, tako, oni su potpuno u drugom planu, dakle nisu toliko značajni. I naravno, kad imamo ovakve neke situacije, isto tako i ove migracije koje smo imali, jednostavno to je sve rezultat pokušaja da se ostvare po svaku cenu ti krupni interesi koji su najznačajniji.
Neko će reći, pa ako govorimo o Drugom svjetskom ratu i obnovi Evrope i sveta posle toga, pa dobro je što je to sve obnovljeno, tako. To bi značilo da ti kreditori su zapravo činili dobru stvar, da su dobrotvori. Može li to i onda i danas da se kaže, eto, prirodna katastrofa, epidemija i pojavljuju se spasioci, jel tako, koji zapravo pomažu, pa dobro je to.
Da, pa naravno,
šta je problem?
Naravno da je dobro, ali dobro je za njih i za nas isto tako. Međutim, kada hoćeš da ostvariš neke svoje interese, ima ta jedna isto parola, kaže onda prvo napravi problem, a onda ponudi svoje rešenje. Tako da to je to. Znači, kada hoću da ostvarim neke svoje interese, ja ću da proizvedem nekakav problem, da napravim nešto, a onda ću da ponudim svoje rešenje. Dakle, onaj koji ima resurse da to uradi, dakle, koji ima informacione resurse, koji ima strateške neke resurse u svojim rukama i pod svojom kontrolom, taj može to sve da izvede relativno lako. I naravno, ko proizvodi novac. Dakle, ja, ako ja štampam novac, znači, ja mogu da kontrolišem sve procese u svetu, sve ono što se događa, najlakše se kontroliše kontrolom novca. Tako da jednostavno, ako hoćeš da ostvariš neke svoje interese, napravi problem i onda ponudi svoje rešenje.
A kako to da su ti ljudi toliko, odnosno ti koji odlučuju, toliko moćni da ipak ceo svet zahvati ovo, da im se ne suprotstavi gotovo niko, osim Lukašenka?
Da, ima nekih slučajeva gde je to zaista tako, evo Lukašenko, dobro ste to spomenuli. Jednostavno, moguće je, zbog toga što se to se naziva u nekom smislu hibridnim ratom, ali informacije tu igraju veoma važnu ulogu. Dakle, to je neka vrsta i informacionog rata. Dakle, šta se uradi? To je jedna vrsta vojno-obaveštajne operacije. Kada se kaže, sad možemo da kažemo da je to neka vrsta biološkog rata, međutim, podrška takvom ratu uvek je informacioni rat. Dakle, to vam je ovo kada se u globalnim medijima plasira određena informacija, a onda lokalni mediji sa svih nivoa u svetu samo preuzimaju informacije koje dobiju iz tih globalnih centara.
Dakle, o tome je i Chomsky pisao.
Pa da, znači, to je vrlo jednostavna stvar. Dakle, onaj ko upravlja informacijama na globalnom nivou, taj može da upravlja informacijama i na svim nižim nivoima. Upravo ovako. Dakle, svi se na neki način ugrade u to i samo prenose informacije iz ovih najkrupnijih svetskih medija, koji su, naravno, u rukama ovih globalista, što smo rekli malo pre. Međutim, menja se taj odnos snaga. I to je taj sudar tih krupnih. A opet, iza tih krupnih koji se sudaraju, stoje neki treći, je li tako? Dakle, koji jednostavno, sad o tome možemo da nagađamo, ali nećemo se vjerojatno ovdje time baviti, ali prosto uvek ti krupni interesi određuju zbivanje u svetu. Dakle, bitno je ko je postavio tu pozornicu na kojoj svi igraju. Onaj ko je postavio pozornicu i ko deli karte.
Tako je, i ko je napisao scenariju i režirao. Recite mi, osim tih posljedica koje mogu da budu proizvedene, o čemu smo sad donekli pričali i na političko-ekonomskom planu, koje su to posljedice koje mogu da nastupe, recimo, u obrazovanju? Mi smo donekle spomenuli i obrazovanje. Ja bih, recimo, parafrazirao jednu Tolstojevu izreku kada govori o učenju starogrčkog jezika. On kaže, ima obrazovanja bez poznavanja starogrčkog jezika, ali nema pravog obrazovanja. Može li se reći za to obrazovanje na daljinu preko interneta, pa ima obrazovanja na daljinu preko interneta, ali nema pravog obrazovanja? Odnosno, možemo li da uporedimo, recimo, obrazovanje i medicinu? Pa da kažemo da, kao što ne možemo na pravi način da se lečimo, moramo da odemo kod lekara, da nas pogleda, da porazgovara sa nama uživo, da bi mogao da postavi pravu dijagnozu, iako ceo taj razgovor možemo i telefonom da obavimo, pa čak i video pozivom, je li tako, da i obrazovanje ne može da bude ono pravo obrazovanje ukoliko nema tog neposrednog kontakta između učitelja i učenika, odnosno profesora i studenata, i ako nema te neke interakcije uživo.
Apsolutno, ja se tu slažem potpuno. Znači, o čemu se tu radi? Kada se govori o tom obrazovnom procesu, to preko interneta, to smo sad mogli da vidimo, vršili smo tu vrstu nastave, ono što nedostaje jeste živi kontakt. Znači, živi kontakt je za nastavu uopšte i za obrazovanje presudan. Dakle, informacija se, nije isto kada informacija se primi na ekranu ovako, sad neko kaže, pa dobro, ja sam to pročitao i sad pročitao je tamo nešto i tako dalje. Međutim, ti moraš i da čuješ. Dakle, to što neko govori, što govori nastavnik u učionici, tamo u slušaonici, akademskoj i tako dalje, znači, dopire ne samo simbolički, ovako kao nekakav niz određenih simbola na ekranu, nego dopire i do srca, odzvanja u glavi. Dakle, taj zvuk koji mi možemo da čujemo utiče na nas na jedan poseban način. I to čak nije isto ni kada imamo video komunikaciju, kao kad se čuje ovako uživo. Dakle, taj zvuk dopire do grudi i odzvanja u grudima i odzvanja u glavi. I ostavlja jedan poseban uticaj, dakle, efekat. Tako da, to je ono što tu nedostaje. Jednostavno, toga nema. Tako da, ta vrsta nastava je jedan sasvim drugačiji koncept, tako da možemo baš da kažemo ovo, ima nastave, ali u stvari je i nema na neki način, odnosno nema prave nastave. Prava nastava je to kada može uživo da se čuje onaj ko govori.
Da, može da se uporadi sa medicinom, kao što sam ja spomenuo, dakle, svako od nas će preodlučiti da ode kod lekara nego da sa njim razgovara telefonom ako mu nije dobro. Ali može da se uporedi sa nekom, recimo, običnijom situacijom kad kupujemo nešto preko interneta. Nije isto kada vidimo sliku nekog predmeta, pa hoćemo da ga kupimo, i kada smo u nekoj prodavnici, kada možemo da opipamo, pogledamo iz raznih uglova i tako dalje. gdje ćemo bolju odluku napraviti, pa verovatno uživo ako pogledamo to što kupujemo. Tako da meni se čini i za obrazovanje da možemo to isto da kažemo, kada je uživo, onda je to jedino moguće pravo obrazovanje, a sa druge strane, nezavisno od ove situacije, ukoliko bi se išlo kasnije ka toj digitalizaciji i virtualizaciji obrazovnog procesa, onda bi nastavnici zapravo postali bespotrebni, jel tako, mogao bi direktno iz jednog centra da se emituje program, da se prave testovi i da đaci zapravo imaju jednog nastavnika koji bi bio u jednom centru koje bi ministarstvo oformilo, bilo koje zemlje, jel? Ne govorim ovdje sad o nama. Dakle, nastavnici bi postali bespotrebni, a znamo da je zapravo taj živi kontakt i različitost nastavnika također veoma važna za obrazovni proces.
I u svemu tome se vidi zapravo kao jedan koncept male zajednice. Dakle, nastavnik sa učenicima ili sa studentima. Dakle, to vam je jedna, kao jedna mala zajednica. Ili, ajde, možemo da kažemo, recimo, pa nije, možda čak nije ni simulacija, nego jeste baš kao jedna mala zajednica, komunikativna zajednica, u kojoj ljudi neposredno i živo komuniciraju. Evo, mi sad znamo kako se odvija nastava filozofije. Znači, ne može nastava filozofije da se odvija preko interneta. To nema veze uopšte. Znači, jednostavno, ljudi moraju da komuniciraju, to mora da bude živi dijalog. Dialogos. Dakle, ta vrsta dijaloga, u tome je srž nastave filozofije, recimo.
I bilo kog drugog predmeta i bilo koje druge oblasti, možda bi moglo da se kaže da je ta nastava preko interneta nužno zlo. Kada se mora, eto, nema drugog načina, pa da se napravi neka nadoknada i tako dalje, ali ukoliko bi se postavila kao princip za budućnost, onda meni se čini to bi bila smrt pravog obrazovanja.
Neizvesno je sada šta će biti u budućnosti, ali jednostavno mislim da bi moglo da se desi da se ova vrsta komunikacije nama sada deluje, recimo, kao da će se u buduće samo produbljivati ta vrsta nastave, da će se samo ići u tom pravcu te potpune digitalizacije. Međutim, ja vjerujem da bi moglo da se desi jedan preokret čak i da se onda u toj novoj vrsti političke organizacije i tehnologijama pristupi na jedan malo drugačiji način, odnosno da se, ja ne mogu da kažem da se vratimo, odnosno pre bih rekao da napravimo jedan koncept koji bi bio sličniji onom ranijem konceptu, a to je ova živa nastava. Dakle, da se dođe do jednog uverenja da je živa nastava zapravo nezamenljiva za ljude i za ljudske zajednice. Jednostavno, zajednica počiva na toj živoj komunikaciji. Ona je zaista nezamenljiva, bar što se mene tiče.
A mi ćemo se ponovo malo distancirati, idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor.
Beograd 2.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa doktorom Markom Novakovićem o problemu socijalnog distanciranja i implikacijama te parole i tog principa. Ovaj treći segment posvetit ćemo problemu slobode. Da nekako rezimiramo na taj način, rekao bih da čovjek kao čovjek može da opstane samo ako je slobodan. I cela istorija nam govori sa jedne strane, jel tako, i o toj borbi za slobodu. Može se reći da istorija čak može tako i da se posmatra. Kant je također mnogo pisao o slobodi i smatrao je da je sloboda nešto što teorijski ne može da se dokaže, ali je praktično ostvariva i čovjek upravo putem prakse postaje svestan da ta sloboda postoji. Da li je sloboda ugrožena danas?
Danas je sloboda svakako ugrožena. Tokom vekova je uvek postojala ta tendencija da imamo i onu izreku koja kaže, ukratko ono kaže, jači tlači. Dakle, onaj koji je jači, taj pokušava da ograniči slobodu onoga koji je slabiji. I to je uvek bivalo tako. E sad, sloboda je zaista jedan fundamentalan koncept koji je direktno pogođen evo ovakvom situacijom jednom, dakle, socijalnog distanciranja. Dakle, neko bi rekao možda, ovako na prvi pogled, da je zaista, kada je distanciran od drugih, da je zapravo slobodniji, da je slobodniji u svojim aktivnostima. Međutim, ne bi se reklo da je tako. Sloboda se zapravo najbolje manifestuje ne u otuđenju i izolaciji pojedinca, nego upravo u tom, ako mogu tako da kažem, saobraćaju pojedinca sa drugima. Dakle, u što tešnjoj interakciji svakoga od nas sa drugima. Sloboda je, kao što bi većina ljudi rekla, ja se sa tim nikako ne bih složio, kad se pita, evo kad bismo izašli na ulicu pa pitali nekoga šta je za njega sloboda, taj bi verovatno rekao da je sloboda da može da se radi što se hoće. Međutim, taj koncept je odavno odbačen i ovdje i u filozofiji, kod Kanta posebno, recimo, spomenuli ste Kanta. Dakle, kod njega je sloboda neka vrsta poštovanja moralnog zakona. Dakle, sloboda se ne može drugačije pokazati nego upravo u poštovanju moralnog zakona. Jer onaj ko radi šta želi ili šta hoće, on je u vlasti nečega. A u vlasti čega? Pa u vlasti svojih prohteva, svojih želja, svojih požuda. Dakle, ne mora biti u vlasti samo nekoga spolja. Ta vlast može da dolazi i iznutra. Dakle, ono što je neophodno za tu slobodu jeste jedna vrsta svesti, odnosno svesnosti i racija, ako možemo tako da kažemo, dakle, racionalnog promišljanja. Prema tome, ovdje, u ovoj situaciji, kada smo danas evidentno izloženi poplavi raznih informacija sa svih strana, naročito putem medija i putem ovih informacionih tehnologija, izuzetno je važno da svako od nas ima određeni kriterijum, racionalni kriterijum, sposobnost promišljanja, pa možemo čak da kažemo i neke intuicije o pravilnom izboru informacija. Šta je ispravno, a šta nije? Zašto da se opredelimo, a šta da odbacimo? Tako da i sloboda od toga zavisi. Dakle, sloboda nas direktno upućuje na druge. E sad, od nas zavisi, od svakog od nas zavisi kako ćemo tu slobodu praktikovati i koliko ćemo se za nju izboriti. Dakle, za slobodu danas moramo da se izborimo. To je neophodno. Tako da, jednostavno, sloboda nam neće pasti sa neba. To važi ne samo za pojedince, ovako za nas, svakoga od nas, nego i za čitave narode. Mi smo danas u takvoj situaciji da jednostavno moramo da se borimo za svoju slobodu. Pogotovo je to situacija sa malim narodima. Dakle, narodima koji moraju da smišljaju strategije kome će se priključiti. Dakle, moramo da
to važi
budemo...
posebno za nas i mi smo kao narod kroz istoriju pokazali da, da nam je do slobode veoma stalo. Poznata je i ona parola od 27. marta 1941. godine koja nekima danas zvuči monstruozno: bolje grob nego rob. I ovo moje pitanje za kraj emisije, šta vi mislite o tome, da li je bolje grob ili rob?
Pa ja ne bih se opredelio.
Ako se morate opredeliti između ta dva, odnosno ne vi lično, nego ako bi čovjek morao da se opredeli između groba i roba, šta je bolje?
Pa sad pitanje šta bih ja rekao, znači u svakom slučaju ja mislim da bih se opredelio za roba, ali bih se svakako kao rob borio za slobodu, to definitivno. Dakle, tu moram da kažem jednu stvar, a to je da je čovjeku uvek neophodno da ima oko sebe nekakav sistem koji mora da, kojeg mora da se pridržava. I taj sistem je prisutan u našoj svesti, u našem životu. Dakle, neki sistem kojeg moramo da se pridržavamo, ali ove stvari, kao što su sloboda, kao što su lepota, kao što su dobrota i određeni ideali koji se promovišu vrlo često, uvek se sastoje u nekoj vrsti iskoraka izvan tog sistema. Dakle, alternativa grob i rob je zapravo i suviše ekstremna, dakle neka vrsta srednjeg rješenja, ja bih se svakako za to zauzeo, tražio bi to srednje rješenje.
Naravno, ukoliko je do njega moguće doći.
Ukoliko je moguće doći.
Ponekad hvala vam nije, ali eto, to na razgovoru i gostovanju u Gozbi.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Markom Novakovićem.
Pojmovnik.
Immanuel Kant, o moralu i slobodi. Prema Kantovom viđenju, nužnost filozofije morala proizlazi iz ideje dužnosti i moralnog zakona. Međutim, nužnost zakona, njegova obaveznost, ne važi samo za ljude, već za sva umna bića. Tako da, kako Kant kaže, zapovest koja glasi ne treba da lažeš, ne važi recimo samo za ljude, a da se ostala umna bića ne bi morala obazirati na njega i da tako stvar stoji sa svim pravim moralnim zakonima. Dakle, Kant na neki način ne samo univerzalizuje, već i apsolutizuje moralitet na nekom metanivou umnih bića. Princip koji je postavljen može da se predstavi klasičnim silogizmom. Sva umna bića su podložna moralnom zakonu, čovjek je umno biće, čovjek podleže moralnom zakonu. Kerštajn, na primjer, smatra da ovako određen najviši princip jeste široka univerzalna validnost. Univerzalna validnost podrazumijeva u takvom viđenju da bi vrhovni princip morala imao ekstremno širok opseg. Onaj koji se proteže ne samo na sve umne ljude, već i na sva druga umna bića koja bi mogla da postoje, na primjer na Boga, anđele i inteligentne vanzemaljce. Iz ove apsolutizacije principa moralnosti proizlaze barem dve stvari. Prvo, postoje i druga umna bića pored čoveka, ili bi barem moglo biti da postoje. Drugo, moralni zakon s obzirom na svoju apsolutnu nužnost nije čovekov zakon. Posljedično prvom i drugom, čovjek je samo deo beskonačne klase mogućih umnih bića za koje važi moralni zakon. Zato Kant insistira na tome da se osnova moraliteta ne traži u prirodi čovjeka, već samo u pojmovima čistog uma. Thank you. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.